pēdējā informācija, kas ir manā rīcībā, ir 635 protokols sastādīts par ātrumu pārsniegšanu šajā ātrumu kontrolas maratonā. 9 gadījumos vadītājiem ir par šiem izdarītiem pārkāpumiem paredzēta tiesība atņemšana, līdz ar ko tad kaut kādu laiku nāksies šķirties no šādas iespējas braukt. Nu, tādi antirekordi bijuši praktiski visos reģionos, kā piemēram Kurzemes reģionā. Atļautā braukšanas ātruma vadītājs pārsniedza daudzkārt vairāk kā atļauts 177 km/h pie atļautiem 90. Zemgales reģionā 173 km/h pie 90. Protams, liecina par atsevišķu satiksmes dalībnieku bezatbildību gan pret savu drošību, gan arī citu satiksmes dalībnieku.